Ығынын ээси эртең белгилүү болот. Бүгүн болсо канадалык жазуучу Элис Мунро адабият боюнча сыйлыкты жеңгени белгилүү болду. Швециянын академиясы аны кыска аңгемелердин чевери деп атады. 82 жаштагы Мунро буга чейин адабияттагы бир катар абройлуу сыйлыктарды алган. Айрымдар аны канадалык Чехов деп коюшат. 31 жылы Онтариодо туулган жазуучу бала кезинде эле жаза баштап, 50 жылы алгачкы чыгармасы жарык көргөн. Анын китептери орус тилине которулбаптыр. Буга чейин медицина, физика жана химия боюнча лауреаттар аталган. Сыйлыктар швециялык окумуштуу Альфред Нобелдин мурасына ылайык 1901 жылдан бери берилип жүрөт. Бишкек шаарына жылуулук орто эсебинен алганда 1 ноябрда берилет. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка Бишкек жылуулук тармагы ишканасынын жетекчиси Мирбек Батаканов билдирди.
Акыркы 10-15 жылда ушу биринен баштайбыз, орто эсеп менен. Бир эки күн эрте, бир эки күн кеч, 1 ноябрдан абанын температурасына карата да. Жылуу болсо кечирээк, муздак болсо эртерээк.
Батакановдун айтымында борбордук системага туташкан түтүктөр жылуулук берүүгө даяр, адегенде мектеп, бала бакча, оорукана, төрөт үйлөрүнө жана башка социалдык мекемелерге берилет, андан кийин турак үйлөргө жана ишканаларга өткөрүлөт. Былтыр да жылуулук 1 ноябрдан тарта бериле баштаган болчу. Айда,
рахмат. Бүгүнкү жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырууда. Толугураак биздин интернет сайттан да уксаңыз болот. Дарегибиз azattik.kg, ал эми орус тилинде ruschekit.azattik.kg, ал эми телефондон azattik.chekit.mobi.chekit.kg. Эми эртеңки күндүн аба ырайы 11 октябрда түнкүсүн жана эртең менен Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, тоо аймактарда жана тоо этектеринде кар жаайт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 1-6, күндүз 9-14, таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 8-13, баткенде түнкүсүн 3-8, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 4-9, күндүз 12-17. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7, күндүз 10-15. Нарында түнкүсүн 0-5, күндүз 9-14 градус жылыйт. Бишкекте түнкүсүн жана эртең менен жаан жайт, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 11-13 градус жылуу болот. Бүгүн 10 октябрда жогорку кеңеште кумтор боюнча өкмөт Центра Gold Inc. менен жетишкен меморандумду талкуулоону улантты. Депутаттар жарыш сөзгө чыгышты, андан кийин кабыл алына турган токтом долбоорун талкуулоого киришти. Көпчүлүк депутаттар меморандумда каралган жаңыдан түзүлө турган кумтор биргелешкен ишканасында үлүштөрдүн 50% бөлүнүшүнө каршы чыгууда. Жогорку кеңеште жүрүп жаткан талкууга көз салып, кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу түз байланышта турат. Андан акыркы кабарлар жана чечимдер тууралуу угабыз. Айданбек, парламент кабыл алына турган токтомдо кандай талаптар коюлду?
Азыр токтом кабыл алынбай калды. Эки күнгө созулган жана акыркы 2 саатка созулган макулдашуулардан кийин парламент токтомду, долбоорду кабыл алууну 2 жумага кийинкиге калтырып койду. Бул парламенттеги республика фракциясынын мүчөсүнүн сунушу менен ушундай болду. Булар эми Курбан айттан кийин келиши, мына ошондон кийин карай турган болду. Ал эми жаңы макулдашылган долбоордо эмнелер сунушталган, кандай чечимдер, кандай талаптар коюлганы тууралуу бизге азыр эле мына ушул ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев айтып берди эле. Анда Өмүрбек Текебаевден уксак.
Ушул өкмөттүн меморандумы Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп бербейт деп аны жактырууга 10 декабрга 2009-жылкы жана 2003-жылкы келишимдерди жокко чыгаруу боюнча мыйзам долбоорун киргизүү.
Бул Өмүрбек Текебаев болду. Мына ушундай маанидеги долбоорду буга чейин деле мына жогорку кеңештеги отун, энергетика жана жер байлыктарын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Кожобек Рыспаев дагы сунуштаган болчу. Анда Кыргызстандын үлүшүн 67%ге жеткирүү, андан кийин ошол максатта сүйлөшүүлөр улантылсын. Эгерде сүйлөшүүлөрдө компромисс табылбаса, анда 2009-жылкы келишимден чыгуу сунушталган болчу да. Айда,
өкмөттүн жообу кандай болду?
Өкмөт тараптан депутаттардын мынау меморандум боюнча сөзүнөн кийин юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов, экономика министри Темир Сариев, алардын соңунан кийин өкмөт башы Жантөрө Сатыбалдиев сөз сүйлөгөн эле. Министрлер 2003-жылкы келишим эң эле адилетсиз болгонун белгилөө менен негизги максат мына ошондо кетирилген кемчиликтерди түзөп, тарыхый адилеттүүлүктү калыбына келтириш дешти. Алар ошондой эле эгерде парламент кандайдыр бир чечим кабыл алса, өкмөт аны аткарат деп дагы билдирди. Бул министрлердин соңунан кийин Жантөрө Сатыбалдиев сөз сүйлөп, ал меморандумду колдоого чакырган менен бирок ошо центра менен сүйлөшүүлөрдү улантууга даярдыгын айтып, ал сүйлөшүүлөргө фракциялардын лидерлери дагы катышыш керек деген сунушун айтты.
Ар бир фракциядан лидерлер кирип, ушу өкмөт жүргүзүп аткан сүйлөшүүлөргө жардам берип, мындан ары да жакшырта турган болсо, бул кыргыз элинин гана байлыгы.
Фракциялар демекчи, Айдамбек мырза, негизи фракциялардын туруму кандай болду өз өзүнчө?
Фракциялардын ичинен азыркы кезде Атажурт фракциясы гана тез арада жыйын өткөрүп, алар өкмөт кумтор боюнча бардык келишимдерден чыгыш керек деген чечимин чыгарышты. Негизинен жалпы эле бардык фракциялар бул меморандумду колдошкон жок. Ата мекен фракциясы болсо, мисалы үчүн ноябрына чейин сүйлөшүү улантылсын, бирок ошол эле мезгилде 2009-жылкы келишимди бузуу боюнча мыйзам долбоору дагы даяр болсун деген позицияда болушту да.
Рахмат, биз менен түз байланышта кабарчыбыз Айдамбек Ахмат уулу болду. Ал жогорку кеңеште кумтор боюнча талкуу тууралуу чечимдерди жана жаңылыктарды айтып берди. Программабызды улантабыз. Эки күн катары менен нааразылык акциялары өткөн Каракол шаарында жана Саруу айылында бүгүн акциялар уюштурулган жок, бирок жергиликтүү бийлик укук коргоочулар менен чакан жолугушуулар өтүп жатат. Ал эми Таластагы каршылык көрсөтүү кыймылынын жергиликтүү калк менен бүгүнкүгө белгиленген жолугушуусу уюштуруучулар каалаган деңгээлде өтпөй калды. Мурда кабарлангандай жыйынга миңдеген эл келген жок. Митингдин чакан чөйрөдө жана кыска мөөнөттө өтүшүн уюштуруучулар аба ырайынын бузулушу жана жергиликтүү бийликтин тоскоолдугу себеп болду деп билдиришти. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Каршылык көрсөтүү кыймылынын митинги Оболо Талаш шаарынын борбордук аянтында өтөрү маалымдалган, андан кийин стадионго жылган. Облустагы жарандык активист Абектур Далиевдин азаттыкка билдиришинче, уюштуруучулар кечирээк келип, митинг болжолдонгон убакыттан кеч башталды жана башында эстрада ырчылары чакан концерт берди.
Жолугушууга уюштуруучулар айыл жергелеринен, айыл өкмөттөрүнөн активисттерди чогултуп келген экен. Талаш шаарынын тургундары жок койсо болот да. Транспаранттарды жазышып алган, Атамбаевдин бийлигинин жер байлыктары сатылбасы, жерин саткан, элин сатканга барабар деген сыяктуу транспаранттарды көтөрүшүп алган. Жаан жаап кетип, жыйынды токтотуп алып эчти. Анан ошол келген тарапты эл дагы баягы өздөрүнүн бир алымча кошумча сөздөрүн сүйлөйүн десе, Тоналиев микрофонду өчүрүп койду да.
Айбек Турдалиев митингге келген элдер жана ырчылар арасында нааразы болгондорду айтып берди.
Чогулган эл негизи Талас жериндеги проблемалар бул. Жер үй, Казакстан менен чектеш жана Көк Сай айылындагы Чырлаш аймакты, анан баягы эле Төбө Бурчактын баасы тууралуу маселелерди козголуп, анан ошолордун чечилүү жолдору кандай болот деп келишкен экен, бирок ошол маалыматтарды ала алган жокпуз деп нааразы болуп кетишти. Анан ырчылардын дагы нааразылыгы болду. Өмүрбек Андарбеков деген жана Гуама деген ырчы жигит уюштурган экен. Таласта бир концерт болуп атат, ошого барып келели деп. Бирок саясий окраскасы бар экенин биз билген жокпуз. Биз баардык бийликтин учурунда эле ырдап жүргөнбүз. Эл менен биз анан мындай саясий оюн болуп аткан биз билбей келип калдык. Анан уюштуруучу ошол Өмүрбек Андарбеков деген өзү келген жок деп ырчыларды өздөрү кармап атат да, недовольник короче.
Таластагы митингке күч органдарынын эсеби боюнча 250-300 адам чогулду. Уюштуруучулар болсо 700 болгонун айтууда. Каршылык көрсөтүү кыймылынын лидерлеринин бири Бегалы Наргозоевдин билдиришинче, буга аба ырайы менен жергиликтүү бийлик тоскоолдук кылды.
Борбордук аянтта суранган болчубуз, макул деп жүрүп кетсе срочно бизди стадионго буруп койду. Ошол клубтөр борбордук аянтка келип адашып 700 киши болду. Анан жаң башталганда эле жамгыр жаап жиберип бир аз тоскоолдук болду. Анан акимдер, айыл өкмөттөрү кыдырышып 2-3 күндөн бери митингке барбогу элдер түйүндөп тоскоолдук жасашты.
Наргозоев эмки митинг нарында өтөрүн маалымдады.
Талаптарыбыз мурдагы бойдон эле бийликти бир адамдын колуна узурпациялоо токтотулсун, ага жардам берип аткан КСДП фракциясы башкаруучу коалициядан чыгарылсын, парламентте жаңы КСДПсы жок коалиция түзүлсүн, алар жаңы 50 кишендеги өкмөттү түзсүн. Экинчиси, укук коргоо органдарын, сот системасын бийликтин буйругун гана аткарып отурган саясий органдарга айландырбоо, аларды саясаттан четтетүү талабы. Андан сырткары таластыктардын суроосу боюнча биз жер үй, алтын кенин, кумтор маселеси чечилмейинче мораторий жарыялоо талабы кошулду.
Байрак Сейдевалиев Талас облусундагы Талас районунун акими. Ал жергиликтүү бийлик оппозицияга митинг өткөрүүгө тоскоолдук кылды деген дооматтарды четке кагууда.
Мындай да азыр элди келбирөө деңдер укпайт да, мисалы сөзүн ачык айткам да, мен өзү эле табызчы көрүнүп келди келди айтып эмне кылабыз. Ар ким өзүнүн иши бар, өз эмелери бар, азыр бизде дагы түшүм жүймө наркоек иштер болуп атат. Кой ач деген Таласта билесиз да, андай көп да. Ошол жакта элге жүрөт элем азыр.
Эркин базары институтунун жетекчиси Мирсулжан Намазалиев оппозициянын талаптарынын жүйөсү бар деп эсептейт, бирок аны митингдер менен алып чыгууга каршы.
Чындап эле президенттин колунда абдан чоң бийлик бар. Сот системасындагы бөлөк бүттүк системаны өзгөртүп койгонгонда мүмкүнчүлүк бар, бирок аларды жасай албай жатат. Ошол эгерде Атамбаевдин колунда көп бийлик болуп калды деп айтылып жатса, анда кандайча көп бийлик болуп жатат? Кайсы деңгээлде ал конституцияга же болбосо кайсы бир мыйзамдарга дал келет? келбей жатат. Эгер де дал келбей жатса, азыркы учурда конституциялык палата түзүлгөн, балким ошол палата аркылуу бул маселени көтөрүп чыгып, туу маалыматтардын баардыгын массалык маалымат каражаттары менен элге түшүндүрүп баштаса, ошондо эл аны көбүрөөк түшүнүп баштайт деп ойлойм. Андан кийин туруп-туруп эле күз келди, саясий оюн башталды деп көчөгө чыгып чыга калган менимче бул жаш баланын кылган кылыгы деп ойлойм.
Каршылык көрсөтүү кыймылы ушул жылдын сентябрь айында түзүлгөн, анын уюштуруучулары милициянын генералы Өмүрбек Сооналиев, мурдагы аскер прокурору Кубатбек Кожоналиев жана экс депутат Бегалы Наргозиев. Саясий Саяванга бул жаңы кыймыл чыкканда анын курамындагы мурда бийликте жүргөн эски саясатчылар да, эл ээрчинен күмөн санагандар да болгон эле. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Рахмат программабызды улантабыз. Сиз кечке Азаттыкты угуп жатасыз. Аны Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып баруудамын. Ушул саатка карата башкы окуялардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыз. Жогорку кеңеш кумтөр кени боюнча канадалык компания менен жетишилген меморандумду талкуулоону келерки жумага калтырды. Алтапта Саруу айылынын эки тургуну кумтөр ишканасынын топ менеджеринен $3 миллион доолаганы тастыкталды. Оппозициянын Таластагы митингисине келгендердин көбү нааразы болуп кеткенин жергиликтүү байкоочулар айтууда. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Азербайжандагы президенттик шайлоо олуттуу проблемалар менен коштолгонун билдирди. Ливиянын мамлекеттик кабар агенттиги премьер-министр Али Зейдан бошотулганын кабарлады. Эдвард Сноудендин адвокаты Анатолий Кучерена ал бүгүн Москвага келген атасы менен жолугушууга барарын билдирди. Европа парламентинин Сахаров сыйлыгы пакистандык өспүрүм 16 жаштагы Малала Юсуфзайга ыйгарылды. Өзбекстандын Жизак облусунда жүргүнчүлөрдү ташыган поезд кырсыкка учурады. НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмуссен Ооганстан президенти Хамид Карзайдын билдирүүсүн четке какты. Жана канадалык жазуучу Элис Мунро адабият боюнча Нобель сыйлыгын жеңди. Бүгүнкү жаңылыктар ушундай. Толугураак биздин сайттан окуңуз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи, ал эми орус тилинде Рус чекит Азаттык чекит кейжи. Эми эл аралык кабарларга кененирээк токтолобуз. Соңку маалымат боюнча Илхам Алиевдин үчүнчү мөөнөт президент болуш үчүн шайлоочулардын 85% добуш берди. Анын башка таңдашы профессор Жамил Гасанли диктаторлук бийлик эркин добуш берүүгө мүмкүндүк бербеди деп шайлоонун жыйынтыгына ынана албасын билдирди. Кененирээк Амирбек Азам уулунун репортажында.
Батыштын адам укугун коргоочу уюмдарынын билдирүүлөрүнө караганда, Илхам Алиевдин жетегиндеги бийлик көз карандысыз маалымат булактарын, бейөкмөттүк уюшмаларды жана оппозиция тарапкерлерин аеусуз куугунтуктагандыктан Азербайжанда шайлоонун эркин жана калыс өтүшүнө эч кандай шарт болгон жок. Бирок Европарламент менен Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясы чогуу жасаган билдирүүдө шайлоо мурдакыларына салыштырганда бир кыйла ачык, тынч, профессионалдык деңгээлде өтүп, добуш берүүлөргө эч кандай кысым көрсөтүлбөгөнү белгиленет. Ал эми Европадагы коопсуздук жана кызматташуу уюму ЕКУКУ мындай пикирге толук кошулбайт. Ойду билдирүү, жыйналуу, биригүү эркиндигинин чектелгени талапкерлердин саясий өнөктүктү бирдей шартта өткөрүүсүнө мүмкүндүк бербеди. Президент Алиевке масс медиада көп орун берилди. Шайлоо комиссияларынын көпчүлүк мүчөлөрү өкмөтчүл адамдар болду. Журналисттерди куугунтуктоолор медиа чөйрөгө тескери таасир этти деп көрсөтүлөт ЕКУКУнун билдирүүсүндө. ЕКУКУнун кыска мөөнөттүк миссиясынын атайын координатору Мишель Уазен 10-октябрда Бакуда сүйлөп, кемчиликтер болочокто кайталанбасы үчүн Азербайжан эл аралык милдеттенмелерин толук аткарышы керек деди.
Биз ошондой эле шайлоо жараяны кезде кээ бир олуттуу проблемаларды байкадык. Бул келечекте Азербайжан шайлоо адилет жана демократиялуу болуусу үчүн Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун эрежелерин жазбай урматтоосу керек экенин көрсөтөт.
2008 жылдагы шайлоону адам укугун коргоочу эл аралык уюмдар демократиялык нормаларды бузуу менен өттү деп сындаган. Кийинки жылы жалпы элдик референдум өткөрүлүп, конституцияга өзгөртүү киргизилген. Анын негизинде Алиевдин 2 мөөнөттөн ашык президенттик кылуусуна жол ачылган. 52 жаштагы Алиев жеңиши айкын болгондон кийин эл өлкөнүн экономикалык өсүшүн көрүп, ага ишеним көрсөткөнүн айтты. Алиевдин жактоочулары экономикадагы туруктуу өсүш, турмуштары жакшырганы үчүн ал колдоого татыктуу дешет. каршылары болсо, өлкөдө коррупция, бийлик адамдар арасындагы тууганчылык, саясий сынчыларды куугунтуктоо кадыресе көрүнүш экенин айтышат. Transparency International уюмунун маалыматы боюнча, Азербайжан коррупция терең тамыр жайган өлкөлөрдүн тобуна кирет. Илхам Алиевдин негизги атаандашы профессор Жамил Гасанли бийликтин массалык бюллетен таштоолорду уюштуруп, адамдардын шайлоо укугун орой бузду деп күнөөлөдү жана өз жактоочуларын өкмөттүн өкүм зордугуна каршылык көрсөтүүгө үндөдү.
Биз бу мубаризаны аппаратчык.
Биз элибиздин укугу үчүн күрөштү улантабыз. Бул өкмөттө өлкөнү башкарганга моралдык укугу жок. Элинин эркине каршы иш кылган диктаторлор кетиш керек. Башка жол жок. Бул Азербайжанда да болот. Жана элибиз өз укугуна татыктуу.
Халкыбыз да өз хакына кавушачак.
Деди профессор Гасанли. Оппозициядагы Азербайжан демократиялык күчтөрүнүн улуттук кеңеши ушул ишембиде шайлоонун жыйынтыгына каршы нааразылык акциясын өткөргөнү жатат.
Азербайжандагы шайлоолордун жыйынтыгы менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Бүгүн 10-октябрда бүгүн дүйнөдө өлүм жазасына каршы күн белгиленүүдө. Иранда быйыл эл аралык мунапыс корунун маалыматына караганда ондогон адамдар эл алдында дарга асылган. Бирок бул тизмеге ошол коомдук дарга асуу жүрөлөрүнө кызыгып, кокусунан өзүн өлтүрүп алган 12 жаштагы бала кирген эмес. Кабарчыбыз Төрөкулдоров бул баланын баяны менен тааныштырмакчы.
Михран өзүнүн инисинин жардамы менен дарга көтөрүлүп, арканды мойнуна байлаганда, чынында ал жанынан кечүүнү деле ойлогон эмес. Бул жаш бала жөн эле ойноп көрүүнү каалаган. Анткени Ирандын батышындагы бул Керманшах провинциясында утур эле бул коомдук жайда адамдарды ушинтип дарга асышканын көрүп жүргөн эле. Мохриян маалымат агенттигинде кабарчы болуп иштеген Мохтар Хандани ал бала 31 августта өлгөндөн кийин заматта ошол окуяны чагылдырыш үчүн келашлуу эле айылына барыптыр. Мен ал баланын ата энеси жакын туугандары менен сүйлөштүм. Алар Мехрандын иниси бүт нерсени даярдаганын, анан ал өзүн асканын айтышты. Иниси кичине бала да, агасы тамашалап ойноп жатат экен деп ойлоптур. Кийинчерээк ал эмне болуп атканын көрүп коркуп кеткенден кийин улууларды жардамга чакырган. Бирок башкалар келгиче 12 жаштагы Мехран жан берген экен. Бул ага ини өспүрүмдөрдүн дарга асынуу оюну болгону бир нече мүнөткө эле созулду. Мехран аркан асылган тактыга көтөрүлүп, жипти мойнуна ургандан кийин иниси анын астындагы тирүү бөштү жыгып салган. Ошондон кийинки Мехрандын абада титиреген бийи дарга асынып өлүүнү ойноо эмес болчу, ал чыныгып өлүм эле. Бул бала Ислам Республикасында азырга чейин колдонулуп келаткан коомдук өлүм жазасын аткаруу жөрүлгөсүнүн эч ким күтпөгөн курмандыгы болуп калды. Amnesty International уюмунун бейшембидеги баянамасында айтылгандарга караганда, былтыр Иранда 560 киши өлүм жазасы менен тындым кылынды. Алардын ичинде 330 адамдын өлүмү тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттарына кабар берилген. 195 адамдын өлүмү тууралуу адам укугун коргоочулар кабарлашты, бирок алардын өлүмүн өкмөт ырастай элек. Дагы 35 адамды Ооганстан менен чектеш жердеги түрмөдө жашыруун түрдө өлтүрүшкөн болсо керек дешет. Өлтүрүлгөндөрдүн көпчүлүгү баңги заттар менен байланышкан кылмыштар үчүн жазага тартылгандар. Иранда дарга асуу көбүнчө түрмөлөрдө болот. Өткөн жылы бирок 63 адамды, быйыл дагы ондогон кишини коомдук жайларда эл алдында дарга асышты. Өлкөнүн кылмыш жаза кодексине ылайык эл алдында дарга асуу кылмыштын азайышына жардам болот. Анткени ошондо эл адам өлтүрүү, зордуктоо, баңги аткечилиги өңдүү кылмыштарга барбай кала алат деп ишенишет. Коомдук жайда адамды өлтүрүүнүн өзүнүн жол жобосу бар, бирок ага чоңдор эле эмес, балдар да күбө болуп жүрүшөт. Журналист Хандани көп эле жерлерде дарга асуу учурунда көрүүчүлөрдүн катарында жаш балдарды көргөндүгүн айтты. Мен жашаган Керманшахта көчөлөрдөгү дарга асуу учурунда өзүм деле тилекке каршы жаш балдарды көп көрөм. Балдар муну көбүнчө оюн катары көрүшү мүмкүн, дейт журналист. Сырттагы эл чогулчу айынчаларга көзү байланган, колу кишенделген адамдарды алып келип дарга асышканда көрүүчүлөрдүн көбү коркуп, келме келтирип ыйлашы мүмкүн. Бирок окуяга ырсаңдап күлгөндөр деле болбой койбойт. Мунун баарын көргөн жаш баланын аң сезиминде эмнелер болуп аткандыгын ким билсин. Кантсе да көз алдындагы зомбулук баланын психикасына катуу таасир этерин психологдор дайым эле айтып жүрүшкөн. Лондондук психолог Фария Барласын айтымында Мехранга окшогон балдар, маселен, дарга асууну кудум театрдагы оюндай кабылдашы мүмкүн. Башкалары муну реалдуу эле нерсе катары көрүп, бирок таш боордук менен жасалчу зомбулукту нормалдуу нерсе катары таанып, кийин өздөрү андан да оор кылмыштардын оордугун сезбей калыша жөө эмес. Ушулдоңду зомбулукту коркунучтуу нерсе катары эмес, кадимки эле көрүнүштө өскөн бала чоңойгондо жашоону ошол деңгээлде кабылдайт. Ушундай түшүнүк менен өскөн балдар кийин ошол зомбулукту өздөрү атайлап же атайлабай болсо дагы кайталаш коркунучу алда канча жогору болот. Иран өлүм жазасын аткаруу боюнча дүйнөдө Кытайдан кийинки экинчи орунда турат. Расмий Бейжин өзүндө өлүм жазасына тартылгандар жөнүндө маалыматты жашырат, бирок ошого карабай миңдеген эл андагы түрмөлөрдө жылына өлтүрүлөрү тууралуу бейрасмий кабарлар бар. Төрөкулдоров, Азаттык.
Бүгүн 10 октябрда дүйнө белгилүү италиялык композитор Джузеппе Фортунато Франческо Вердинин 200 жылдыгын белгилеп жатат. 19-кылымдын эң таанымал жана күчтүү композиторлорунун бири. Верди Ригалетто, Травиата, Аида өңдүү дүйнө жүзүнө таанымал опералык чыгармалардын автору. Азыр сиздерге Верди тууралуу профессор Осмонакун Ибраимов даярдаган сюжеттин кайталоосун сунуш этебиз.
Сиздер угуп жаткан музыка азаттык, улуттук биримдик тууралуу ыр. Тагыраак айтканда хор. Автору италиялык улуу композитор Аида, Дон Карлос, Травиата, Ригалетто, Трубадур сыяктуу классикалык опералардын автору Джузеппе Верди. Бул ыр дүйнөдөгү эң эле атактуу ырлардын бири, атактуу хорлордун бири десек туура болот. Бул хордо өз эл жеринен адашып, туткунга түшүп, кантип баш бириктиребиз, кантип мекенибизди азаттыкка чыгарабыз деп санаа чеккен адамдардын ыры же гимни болуп эсептелет. Джузеппе Верди аты Набукко деп аталган операсын атайын максат менен, башкача айтканда өзүнүн жердештерин, италиялыктарды ойготуш үчүн, намысы менен арына тийиш үчүн жазган деген пикирди айтышат тарыхчылар. Себеби 18-кылымдын башында Италия азыркыдай бир бүтүн мамлекет болгон эмес, чачыранды болуп, майда-майда өлкөлөргө бөлүнүп кеткен кези болгон. Тоскана, Венеция, Ломбардия, Сицилия сыяктуу азыркы Италиянын эң эле атактуу аймактары өз алдынча жашаган мамлекеттер болгон. Ошондуктан Австрия сыяктуу күчтүү мамлекеттерге жем болуп, бир кезде дүйнөнүн эң зор империясы болуп эсептелген Рим империясы аты гана калып, жалпы эле италиялыктардын ич ара ынтымагы ыдырап, баш бириктире албай, чет өлкөлүк баскынчылардын кол алдындагы бечара эл болуп калган убак эле. Ушунун баарын көрүп билип, сезип турган Джузеппе Верди аскер башчы же согуш адамы эмес, музыкант, композитор гана болсо да, италиялыктардын рухун ойготуп, калктын намысына тийип, музыка менен болсо да, улуттун азаттыгына салым кошууну эңсеген экен. Ошентип анын атактуу Набукко операсы жер алыптыр. Австриялык баскынчылардын бийлигинен чочулаган Верди италиялыктардын намысына тийүү үчүн Набукко операсына негиз кылып атайын каймана сюжетти. Атап айтканда, байыркы иудейлердин, азыркы еврейлердин Вавилон доорундагы биздин яранын башындагы азаптуу турмушун алган. Операда композитор Верди атайын эл жеринен ажыраган, чачыранды болуп, бөлөк менен бөтөндөргө кор болгон, биримдикти эңсеп, азаттыкка умтулган элдин элесин берген. Айрыкча сиздер угуп жаткан хор чын чынына келгенде байыркы иудейлер эмес, Вердинин доорундагы ынтымактан кеткен чачыраган италиялыктар тууралуу хор эле.
Джузеппе Верди тууралуу профессор Осмонакун Ибраимов даярдаган сюжеттин кайталоосун уктуңуздар. Ушуну менен кечки азаттыкты жыйынтыктайбыз. Берүүлөрдү Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып бардым. Кечиңиз көңүлдүү улансын.